Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
La mine n-a fost nimic spectaculos, a fost doar cărămidă și mortar. Au fost oamenii potriviți la momentul potrivit și folosiți de Dumnezeu pentru a rezolva o problemă care, la data respectivă, era o problemă. Dacă fiecare biserică pretinde că deține adevărul și că este adevărata biserică, de ce există atâtea biserici? Pot fi nuanțe ale adevărului, dar adevărul poate fi unul singur. Adică a fost o revelație în adevăratul sens al cuvântului.
Bun găsit, stimați ascultători! Am fost creați de Dumnezeu într-un mod unic. El ne-a întocmit, El ne știe cine suntem și ce facem. Și mai mult decât atât, știe și modul în care poate să ne atingă inima sau mintea. De ce nu? În emisiunea de față, aș vrea să vă fac cunoștință cu domnul Dan Opriș. Are 47 de ani, este născut în județul Brașov, locuiește în Cluj-Napoca și, am putea spune, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu pe calea rațiunii. A urmat facultatea de istorie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. De asemenea, a încheiat un doctorat în arheologie la Universitatea din Lyon, iar în momentul de față realizează o cercetare la un institut din Belgia cu tema influența religiei asupra practicii politice. Dacă această întâlnire a noastră nu se înscrie în linia celor obișnuite dumneavoastră la emisiunea Inimi Întoarse, sunt convinsă că unii dintre dumneavoastră vă veți regăsi în experiența invitatului nostru, Dan Opriș. Ce fel începe istoria dumneavoastră cu Dumnezeu?
Este foarte greu de spus în ce fel sau de găsit un moment, un timp al acestei întâlniri. Pentru că putem vorbi practic de două planuri. Un plan al începuturilor, un plan al primilor pași, nu? Dacă ar fi să folosim o imagine a copilului și, pe urmă, un plan al maturității. De ce spun asta? Pentru că m-am născut într-o familie creștină, într-o familie adventistă. Am cunoscut la nivelul și la modul de percepție al copilului ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă biserică, ce înseamnă închinare, ce înseamnă, dacă vreți, o relație cu divinitatea, dar nu pot să spun că aici este momentul important, că aici este punctul de plecare. Aici este poate o intrare într-un mediu, mai puțin decât o cunoaștere în adevăratul sens al cuvântului.
Să înțelegem că aceștia au fost primii pași. Dar la un moment dat a fost o căutare mai mult decât atât?
Da. De asta spuneam că putem vorbi de două planuri, un plan al copilăriei, al primilor pași, un plan al maturității, nu neapărat al maturității fizice, ci al maturității în gândire și în modul de a pune problemele, de a aborda lucrurile. Poate este o caracteristică, ce mă particularizează în ceea ce privește acceptarea unor idei sau unor concepte, unor teorii, și anume aceea de a ajunge singur la respectiva concluzie, la respectiva idee sau teorie, sau chiar dacă nu poți să ajungi singur la ea pentru că altcineva a fost cel care a fundamentat-o la un moment dat în istorie, cel puțin să încerc să parcurg mecanismul pe care l-a parcurs acel care a descoperit acea teorie. Și aici este valabil atât în ceea ce înseamnă științele naturii, geologia, biologia, dar și în domeniul meu de activitate, în cercetarea istorică.
Înțelegem că vă place să cercetați.
Nu doar că îmi place să cercetez, poate că multora le place să cerceteze, adică am convingerea că multora le place să cerceteze. La mine cercetarea în sensul acesta, nu în sensul teoretic al cercetării științifice, în sensul acesta trebuia să fie elementul care să mă convingă, dacă vreți, sau să mă facă să accept într-o manieră de necontestat și într-o manieră de nerevenit la o situație anterioară o anumită idee.
A fost un moment în dezvoltarea dumneavoastră ca adolescent sau poate ca tânăr în care ați pus la îndoială anumite idei pe care vi le-au prezentat părinții și motiv pentru care ați început să studiați singur sau cum a fost?
Nu neapărat că am pus la îndoială, mi-am pus întrebări. În ce sens? Nu am pus niciodată la îndoială, spre exemplu, elementele fundamentale de credință, pornind de la existența lui Dumnezeu, pornind de la planul lui Dumnezeu cu omul. Niciodată nu mi-am pus problema la modul acesta. Mi-am pus problema la elementele, să-i spunem, de detaliu. Eram în clasa a 8-a, cred. Pe vremea respectivă la școli se țineau tot felul de activități extra școlare, în afara programei, materiilor normale, obișnuite. Erau orele de informare politică, erau orele de pregătire pentru apărarea patriei, tot felul de activități care mai de care mai, dacă vreți, nepotrivite pentru un elev de gimnaziu. Dar îmi aduc aminte că la o astfel de oră de informare politică, dacă bine rețin că se numea, s-a discutat problema originii vieții, în afară de orele de biologie. Profesoara de biologie era și dirigintă la acea dată. Și s-a pus problema erelor geologice, a vechimii pământului, a vechimii sistemului solar. Și atunci, pentru mine, a apărut o necesitate, o nevoie. Și anume nevoia de a pune în acord ceea ce însemna cunoașterea din Scriptură, adică cea descrierea creației din Cartea Genesei și a timpului foarte bine precizat al creației, deci nu neapărat cronologic, ci evenimențial, dar și cronologic, cu ceea ce părea a fi o teorie foarte solidă, foarte științifică, aceea epocilor, a erelor, a milioanelor și miliardelor de ani. Și atunci mi-am pus întrebarea unde este greșeala, adică ce poate să facă ca între o viziune și alta să fie o discrepanță atât de mare. E adevărat că la data respectivă e un avantaj sau un dezavantaj, nu știu cum să privesc, nu aveam materiale. Nu exista internet, nu existau calculatoare și dacă existau, erau folosite pentru altceva și de altcineva. Nu existau cărți publicate, accesul la bibliotecă era extrem de limitat. Cea mai mare bibliotecă, cea din Făgăraș, avea câteva 10.000 de volume, 20.000 probabil atunci. Și asta m-a făcut ca pentru un timp să nu găsesc un răspuns. În liceu, problemele de natura aceasta au reapărut. Am început atunci să cercetez, dacă vreți, ca un arheolog care pornește pe un teren absolut virgin, neatins, fără să aibă nici un reper. Să caut informații în studii, în cărți, care nu aveau neapărat o legătură. Nu aveam acces, și cred că aproape nimeni nu avea acces în spațiul nostru est-european, în România în mod special, nici la sursele creștine, care abordau creațiunea dintr-o perspectivă diferită decât cea a teologilor, sau istoria pământului, a vieții pe pământ, dintr-o perspectivă creștină. Și atunci, încercările mele au fost așa de autodidact pe o materie care mi era total necunoscută. Poate să pară un mare dezavantaj, dar vreau să spun că este acum, privind retrospectiv, îl privesc ca un mare avantaj. De ce? Pentru că dacă aș fi avut probabil materialul, fie unul, fie altul pus, așa, materialul evoluționist era clar că îl găseai din manualele de biologie, manualele de materialism, dialectic și istoric, deci de propaganda partidului. Dar dacă aș fi găsit probabil materialul acesta
creștin, creaționist,
da? Probabil că niciodată nu m-aș fi apropiat de mult de domeniul geologiei, biologia mai puțin, anumite aspecte ale biologiei, geologie și geografie. Și mi-au rămas cel puțin geografia ca o pasiune și văd că se transmite. Deci aici a fost un moment, nu neapărat.
Dar această etapă de incertitudine nu era stresantă?
Era într-un fel...
Înțeleg că a durat câțiva ani.
Nu știu dacă stresant, era derutantă. Era dezamăgitor la un moment dat să nu-ți dai seama cum stau lucrurile. Poate că de multe ori mi-aș fi dorit să am o altă structură. Adică să iau fie lucrurile așa cum se spun, de o parte sau de alta. Dacă așa se spune, așa este. Mai era derutant și poziția pe care o vedeam la unii care erau tot creștini, aparținând, să-i spunem, bisericii majoritare, care susțineau, erau creștini practicanți, aveau și preoți în familie, pentru că vrând nevrând într-un orășel mic, cum era Făgărașul, cunoșteai și relațiile de familie ale profesorilor și ale colegilor și cine sunt și cum sunt. Deci aveau și membrii de familie în cler, frecventau și biserica și susțineau și conceptele de factură evoluționistă, să spunem. Și atunci, deruta era și mai mare. Oare poziția creștină, conservatoare, tradițională în sensul bun al cuvântului, este greșită dacă oameni care au tangență cu biserica susțin astfel de lucruri?
Au mai fost și alte dileme?
N-a fost neapărat elementul determinant. Am reușit în timp, mai târziu în facultate, să-mi clarific puțin în momentul în care am început să studiez și arheologia în facultate și să văd metodele de datare și tehnicile utilizate, să-mi dau seama că, de fapt, sunt mari probleme în abordarea aceasta, dacă revenim la geologia erelor geologice, a straturilor, a datării și așa mai departe. Dar aici rezolvam o parte a problemei, să spunem. Rezolvam problema contextului, cadrului. Pământul de când este, cum este, a evoluat viața, n-a evoluat viața. Dar aici era mediul, era cadrul în care se desfășura existența. Existența noastră ca oameni. Ori, deci, citind Biblia, s-au născut și alte întrebări, la alt segment de probleme, și anume acela al omului, a relației omului cu semenii și a relației omului cu Dumnezeu. Tot la orele acestea de dezbateri
se
politice.
Se pare că au avut un impact puternic.
Ce se întâmplă? mai ales pentru un copil și un tânăr, un adolescent, când se pun probleme, când vii cu un bagaj și de informație, și de concepții și credințe, dacă vezi, și se pun în față alternative care sunt considerate cele fundamentale pentru epoca, celelalte fiind depășite, învechite, perimate, oricum le-am spune. Pentru un om la perioada de formare, deci la perioada copilăriei, se produc tulburări de orientare, dacă vreți. Și mie mi se pare că tulburările acestea sau problemele născute atunci, chiar dacă pot părea un obstacol sau o problemă, pentru mine au fost importante și în sens pozitiv. În sensul că m-au apropiat din altă perspectivă, și anume a unei perspective mai serioase în cercetare, de scriptură, de text, de cuvânt. Și abordând la un mod mai serios, ceea ce mi s-a format ca și convingere proprie, nu mai poate schimba nimeni. Și de ce spun că este foarte important? Pentru că revenind acum la 2012, sau la ultimii ani, am constatat o tot mai accentuată punere a acestei probleme sub semnul întrebării.
De către, din perspectiva mai multor biserici.
Din perspectiva creștină, din perspectiva bisericilor creștine și nu din perspectiva oamenilor de știință. Și atunci, cel puțin pentru mine, dispare această problemă. Eu n-am cum să mai revin la această întrebare, pentru că în urmă cu câțiva ani, timp de mulți ani, am întors-o pe toate fețele. Pentru mine s-a lămurit, deci nu mai poate să vină cineva să spună că lucrurile stau altfel. Și în sensul ăsta, cred că a fost un câștig comunismul și perioada aceea tristă.
Vorbiți mult în plan al cunoașterii, al rațiunii, să spunem, dar din perspectiva relației cu Dumnezeu. Când ați început să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să vă raportați la El ca un sprijin, ca un suport, prieten?
Cum să spun? Relația aceasta nu cred că a fost vreodată în mod categoric întreruptă sau că a existat o fisură, o sciziune. De ce spun
asta? Dar s-a conturat chiar din copilărie?
Da, au fost momente în care, într-adevăr, am văzut o intervenție care nu putea să fie alta decât, chiar dacă nu sunt de genul acelor spectaculoase cu salvat din furtună, din mașina în flăcări sau ceva de genul acesta, nu. Dau un singur exemplu. Eram în clasa a noua, deci în primul an de liceu se făcea practică productivă. Aveam ore de atelier, o săptămână pe lună, nu mai rețin exact cum era, și știu că la fiecare sfârșit de trimestru trebuia predat produsul realizat pentru a fi notat. Eram în primul trimestru, primul an de liceu. Ultima săptămână am tot insistat să predau profesorului produsul ca să-l noteze.
Care era?
Deci era un obiect, nici nu mai rețin ce trebuia să facem, ceva, lucram și la strung, și la tot felul de ceva sisteme de închidere, de uși, ceva de genul acesta. Trebuia să predau cel târziu vineri, pentru că în sabat nu mergeam la orele respective. Nu știam, nu-l cunoșteam pe maestru cu care făceam atelierul. Și nu știam că el are informații despre mine, că provin de o familie adventistă și că nu voi merge. Și că avea de gând să nu-mi încheie media. Bine, cu o zi înainte vorbisem vinerea cu diriginta clasei, profesoară de matematică, și am spus că, uite, noi vineri vreau să plecăm cu familia la Brașov, sabatul să-l face la Brașov. Și zice, ok, nu-i nicio problemă. Spun, nu i-am predat, dar am lăsat la colegi. Zice, atunci nu este nicio problemă. Bine, am plecat. Era ultima săptămână de școală. Când am venit, media neîncheiată la atelier. La cea mai stupidă materie posibilă, dacă vreți să spunem așa. Situația era extrem de dificilă atunci. Era și clasa a noua și singura posibilitate era să se rezolve cumva în următorul trimestru sau așa ceva. Nu vrea nici cum să accepte să reîncheie media, se repetă anul. Și atunci, diriginta și cu cunoștință profesoară de limba română, a spus, uite, să mergem la director să vedem ce soluție dă directorul. Da. Și vreau să spun că în discuția din biroul directorului, acolo am văzut într-adevăr că Dumnezeu poate să lucreze într-un mod în care nici nu te-ai fi așteptat. S-a rezolvat, n-am primit 10, am primit doar 9 la atelier, dar cum s-a rezolvat? Eram în biroul directorului și vine maestru acesta, era și în vârstă, avea vreo 30 și ceva de ani de când era la liceu și începe. Tovarășul director, în societatea aceasta, elementele așa, retrograde, care cred în nu știu ce, trebuie să, știți, nu pot să închei, n-a venit. Zice, sunt de 35 de ani profesor în școala aceasta. Și atunci am văzut un zâmbet așa pe fața directorului și spune, auzi, nu te supăra, nu ești profesor, ești doar maestru în școala asta. Am simțit că directorul nu este el cel care va tranșa în defavoarea mea. Și pe urmă spune, știi, crezi că nu știu că în fiecare duminică mergi în comuna respectivă și mergi la biserică, că ginerele tău este preot. Dar de când sunt director, n-am încercat niciodată să-ți fac probleme, îi spunea maestrului, pe tema aceasta. Pentru că eu cred că fiecare om are libertatea să creadă în afara școlii și să trăiască oricum vrea el. Așa că nici n-a mai fost nevoie să explice în continuare, pentru că omul a înțeles că dacă e să pună problema așa în fața școlii, în dreptul meu, situația lui este cel puțin la fel de gravă, cu ghilimele de rigoare, în raport cu a mea. Și nu numai că n-a trebuit să încerc orice altă metodă de a rezolva problema, pentru că problema s-a rezolvat de la sine. Și mai mult decât atât, relația cu diriginta, pe care nu o cunoșteam până atunci, și relația cu directorul a devenit deosebită. Și acum am o stimă deosebită și pe fosta dirigintă, de câte ori merg la Făgăraș și am posibilitatea să o întâlnesc, deși este foarte în vârstă, o vizitez. De ce? Pentru că oamenii aceștia au fost, dacă vreți, oamenii potriviți la momentul potrivit și folosiți de Dumnezeu pentru a rezolva o problemă care, la data respectivă, era o problemă.
În felul acesta ați observat că Dumnezeu lucrează și cred că ați căpătat o încredere mai puternică în El. Biblia v-a fost familiară și preferată, să spun, chiar din copilărie, sau când ați descoperit plăcerea de a o cerceta?
Plăcerea de a o cerceta sau de a o citi? Pentru că putem pune problema și așa. Plăcerea de a o cerceta a apărut în perioada în care am început cu adevărat să cercetez, adică în facultate. În sensul că tot ceea ce făcusem și la ceea ce mă refeream mai devreme, cercetarea din perioada liceului legată de epocile acestea, de inadvertențele aparente, a fost empirică și total nestructurată. N-aveam cum. În facultate, în schimb, pentru mine și pentru colegii mei, evident, au apărut metodele de cercetare. Am avut materii în care am făcut științe auxiliare ale istoriei, adică arheologie, numismatică, epigrafie, tot ce înseamnă științe auxiliare, și în care am învățat care sunt principiile și metodele de a aborda, din perspectiva acelei științe, o problemă sau o descoperire. Se formează un mecanism, un bagaj de cunoștințe care te ajută să cercetezi. Și atunci, într-adevăr, apare această pasiune. Atunci am început să citesc altfel cărțile împăraților și cronicilor, care mi se păreau în copilărie foarte plictisitoare, și am descoperit că sunt extraordinar de frumoase. Atunci am început să citesc serios, să studiez Danielul și Apocalipsa. Și atunci mi-am format, să spunem, sau mi-am dezvoltat pasiunea aceasta de a cerceta și de a citi Scriptura. Pentru că cititul a existat și înainte, citeai, memorai, învățai, recitai, dar era ceva ce nu construia neapărat. Menținea o relație sau ceva de genul acesta, dar nu construia cu adevărat și solid.
Pentru a ne trezi interesul sau a descoperi plăcerea de a studia Scriptura. Sunt persoane care, pentru care Biblia este dificilă, este aridă, este greu de înțeles.
Nu știu dacă pot să dau o rețetă, o soluție. Pot să spun că eu mi-am dezvoltat sau mi-am cultivat o inclinație, un tip de abordare a problemelor. Dar vreau să încerc să dau, dacă vreți, o mână de ajutor în sensul acesta al descoperirii plăcerii studiului și cercetării la modul serios. Vreau să spun că, pornind de la un proverb românesc care spune că pofta vine mâncând, vreau să spun că niciodată nu poți simți frumusețea și gustul Scripturii, chiar dacă nu simți pe moment, nu încerci să intri, să cunoști, să pătrunzi tainele acestea. Chiar dacă presupune sacrificiu, nu? În pilda mărgăritarului de mare preț sau pilda cu comoara din țarină pe care le rosește Iisus, cel care le găsește, ce face? Vinde tot ce are pentru a descoperi. Așa. Renunți, poate că e mai mult dintr-o anumită perspectivă, mai mult decât descoperi ceea ce vinzi. Dar ceea ce descoperi este cu adevărat valoros. Și atunci trebuie și acolo, în locul în care nu înțelegi, ai impresia că nu transmite foarte mult, să revii, să cauți, să ai o perspectivă de ansamblu și vei descoperi niște lucruri extraordinare în versete pe care le-ai citit de 100 de ori sau de 1000 de ori și îți vei da seama că fiecare cuvânt are valoarea lui. Și aș vrea să dau un singur exemplu. Am citit, cred că, de nenumărate ori pasajele care descriu nașterea lui Iisus, venirea magilor, darurile, întâlnirea cu păstorii. Cunosc toți copiii. Dar am fost surprins să constat că tot ce înseamnă iconografie clasică a bisericii creștine, tot ce înseamnă acele reprezentări cu statuete, cu Iosif, Maria, pruncul, animalele, staulul, magii, sunt un fals. De ce? Totdeauna magii sunt prezentați înaintea lui Iisus, și așa am fost convins că s-au întâmplat lucrurile, în staul. Iisus era născut în peștera respectivă, în staulul respectiv, acolo erau vitele, au venit magii și s-au închinat. Ori dacă citim în Matei, scrie clar, au intrat în casă. Ori am citit de atâtea zeci de ori acel pasaj și n-am văzut cuvântul în casă. Și atunci am descoperit că poate cel care a fost proprietarul staului n-a fost chiar atât de rău la suflet când a văzut că Maria a născut, l-a dus în casă pe Iisus și familia. Nu i-a lăsat în staul. Și poate să schimbe o perspectivă. Un detaliu de genul acesta poate să schimbe o perspectivă. Un studiu al unui pasaj care nu-ți spune foarte multe sau îți spune ceva, dacă îl abordezi, să vezi exact ce a vrut să spună Iisus sau altcineva, s-ar putea să ajungi la niște descoperiri care să nu să-ți spună semne de întrebare sau de îndoială, ci dimpotrivă să-ți întărească convingerea că cuvintele acelea sunt importante, sunt fundamentale pentru tine și pentru relația ta.
Stimați ascultători, punem punct aici întâlnirii noastre. Iată în ce fel îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Cercetând, studiind Cartea Sfântă, Biblia și, de ce nu, privind în jurul nostru, evaluând ceea ce se întâmplă, ceea ce spun oamenii și însușindu-ne propriile convingeri. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă aștept și săptămâna viitoare pentru a cunoaște și cealaltă dimensiune a experienței domnului Dan Opriș. Pe curând!